Καλησπέρα σας. Ας πούμε τον Ιορδάνη. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προσεκτρήσει, αγαπητών Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φώτισας δόξαση. Καθίστε παρακαλώ. Είναι η πρώτη συνάντησή μας μετά την είσοδό μας στο νέο έτος 2019 και εύχομαι το έτος να είναι ευλογημένο και καρποφόρον πνευματικά, να έχουμε ειρήνη, υγεία, χαρά στην ζωή μας. Θα προχωρήσουμε σήμερα στην πνευματική μας μελέτη περί των πνευματικών ειδονών. Στις προηγούμενες ομιλίες είχαμε εισαγωγικό πει ότι ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή, πνεύμα. Αποτελείται και από τα δύο στοιχεία. Και για μένα το σώμα του φροντίζει να το επιμελείται έτσι ώστε δια των αισθητών, όπως λέγεται ειδονών, δια των αισθητηρίων δηλαδή, να το συντηρεί και να το οδηγεί στην αύξησή του, να αυξάνεται. Πρέπει όμως, κατά τον ίδιο τρόπο, να επιμελείται και της ψυχής. Και η επιμέλεια της ψυχής είναι ότι όσες ανάγκες έχει το σώμα, όμοιες ανάγκες έχει και η ψυχή. Δηλαδή, θέλει να τραφεί, θέλει να ξεδιψάσει, θέλει να αναπαυθεί, θέλει να δοκιμάσει τα πνευματικά και ούτω καθεξής. Έχει ανάγκη λοιπόν και από τις πνευματικές ειδονές με τις οποίες πρέπει να τρέφει το πνεύμα του, να το καλλιεργεί δηλαδή το πνεύμα του ο άνθρωπος και να το οδηγεί εις την τελείωση. Ποια είναι η τελείωση η πνευματική, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μέχρι καταντήσουμε να αποκτήσουμε η πιστή, το χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η τελείωση του ανθρώπου. Όσο ο άνθρωπος προοδεύει, πρέπει να αποκτά το χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και είναι τέλειος όταν έχει φτάσει σε υψηλότερη μίμηση του Ιησού Χριστού. Και σήμερα θα δούμε μια αφορμή πνευματικής χαράς και οριμάσεως του ανθρώπου, γιατί αυτό είναι εκείνο το οποίο ζητούμε, συντελεί δηλαδή εις την πνευματική ορίμανση του ανθρώπου, αλλά και εις την εσωτερική ανάπαυση και χαρά η μελέτη της Αγίας Γραφής. Για να δούμε το θέμα αυτό αναλυτικότερα, έτσι όπως αναπτύσσεται και παρουσιάζεται από τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Όταν κανείς λοιπόν προοδεύει, πρέπει να μελετάει τα λόγια των Αγίων Γραφών, γιατί σε αυτά τα λόγια βρίσκεται η άκρα αλήθεια, όλη η αλήθεια από την οποία φωτίζεται ο νους του ανθρώπου και λαμπρύνεται. Μπορούμε λοιπόν να δούμε μερικά χωρία τα οποία αναφέρονται στο θέμα αυτό, το πρώτο λοιπόν που διαβάζουμε είναι ότι όσοι μελετούν την Αγία Γραφή, προσέξτε αυτό, πρέπει να πείθονται και εσωτερικά να πιστεύουν ότι όλα τα λόγια του Κυρίου τα οποία βρίσκονται στην Αγία Γραφή είναι πιστά, σύμφωνα, βέβαια και αληθινά. Και αυτό το λέει η ίδια η Αγία Γραφή στα χωρία που θα σας διαβάσω τώρα από τον Ψαλμό. Αρχή των λόγων σου αλήθεια. Δηλαδή, μέσα στα λόγια της Γραφής βρίσκεται η αλήθεια. Και πάλι, τα λόγια Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα, από τον 19 Ψαλμό. Άλλος ψαλμός: και πιστέ πάσε εντολέ αυτού, πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Οι εντολές του Κυρίου, λέγει, οι οποίες αναφέρονται στην Αγία Γραφή, είναι όλες πεποιημένες εν αληθεία και ευθύτητη. Γινές στο γαρλέγιο Παύλος, ο Θεός αληθής, πας άνθρωπος ψεύστης. Ο Θεός δηλαδή δεν λέει ψέματα. Επομένως, αυτά που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή και είναι λόγια του Θεού, δεν μπορεί κανείς να τα θεωρήσει ότι είναι ψέματα, γιατί ο Θεός είναι αληθής και ψεύτης είναι μόνο ο άνθρωπος. Και ο Άγιος Βασίλειος λέγει κάτι πολύ σημαντικό: όπως πείθονται τα τέκνα στους γονείς τους και στους διδασκάλους τους, έτσι πρέπει και ο άνθρωπος να πείθεται στην Αγία Γραφή. Λέει, το Χριστό, το ταρήματα του Πατρός ημών απαγγείλατι, αναγκαίων πιστεύειν και σωτήριον. Στο Χριστό, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, που μας ανήγγειλε τα θελήματα του Θεού Πατέρα, αυτό είναι αναγκαίο και σωτήριον να τα πιστεύουμε. Όπως τα τέκνα πείθονται στους γονείς, τα παιδεία τους διδασκάλους, κατά το λόγο που ο Κύριος είπε, και ο Μέγας Βασίλειος λέγει, αυτό που σας λέγω στηρίζεται σε λόγο του Κυρίου, ο οποίος είπε: «Εάν μη της δέξετε την Βασιλεία του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθει εις αυτήν». Δηλαδή, όπως το παιδί εμπιστεύεται τον πατέρα του, Έτσι, ή το γονιό του γενικότερα, έτσι και ο πιστός άνθρωπος πρέπει να εμπιστεύεται το Θεό. Τι είπε ο Κύριος, ότι όποιος δεν το κάνει αυτό, αυτός λέγει δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Αν δεν εμπιστεύεσαι δηλαδή στο Θεό, το Θεό σε αυτά που σου λέγει, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Μάλιστα δε, ο Μέγας Βασίλειος απαντάει και σε μια συνηθισμένη και υπόθεση, σε ένα θέμα δηλαδή, ότι όταν διαβάζει κανείς την Αγία Γραφή, να λέει, εδώ λέει έτσι και εκεί λέει αλλιώς. Δεν υπάρχει τέτοια διαφωνία στην Αγία Γραφή, αλλά για ακούστε να δείτε πώς λέγει. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι όταν συναντήσεις μια τέτοια περίπτωση, πρώτον να ξέρεις ότι δεν σκέπτεσαι σωστά, να λες ότι ο ένας λόγος της Γραφής είναι αντίθετος με έναν άλλο λόγο της Γραφής. Γι' αυτό τι λέγει να κάνεις, ή να αναγνώσεις όλη την περικοπή και τα προηγούμενα και τα επόμενα εκείνου του λόγου και εκ τούτου θα έβρεις το αληθές νόημα. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ κλασικό και γνωστό παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να διαβάσει στην Αγία Γραφή «Ουκ έστι Θεός», «Δεν υπάρχει Θεός», και να σου πει, να, το λέει η Αγία Γραφή ότι δεν υπάρχει Θεός. Ναι, αλλά διάβασε και λίγο παραπάνω και λίγο πιο κάτω για να καταλάβεις τι λέει η Αγία Γραφή. Πιο πάνω λέγει «Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού», ένας ανόητος λέγει, σκέφτηκε «Ουκ έστι Θεός», «Δεν υπάρχει Θεός». Επομένως αυτό δεν είναι λόγος της Γραφής, είναι σκέψεις και λογισμός ενός ανόητου ανθρώπου ο οποίος σκέφτηκε αυτά. Γι' αυτό λέγει να διαβάζεις και παραπάνω και παρακάτω για να καταλάβεις τι λέγει η Αγία Γραφή. Μετά λέγει, το δεύτερο που έχεις να κάνεις είναι για το θέμα αυτό να πας σε μια άλλη περικοπή ώστε να τα συνδυάσεις και μαζί να καταλάβεις το νόημα από άλλα σημεία όπου ο λόγος είναι σαφέστερος. Τέλος λέγει, εάν δεν σου λύνεται η απορία με αυτούς τους τρόπους που σου υπέδειξα, να κατηγορείς τον εαυτό σου που δεν μπορείς να καταλάβεις και όχι να αυθαδιάζεις κατά της Γραφής. Να αυθαδιάζεις δηλαδή, να λες ότι η Γραφή λέει ψέματα. «Περι δε των δοκούντων εναντίον συντινά έχειν, κρήτον εστί εαυτού καταψηφίσαστε». Λέγει ο Μέγας Βασίλειος σε εκείνον που λέγει ότι η Αγία Γραφή έχει αντίθετα νοήματα, τότε λέγει αυτός, αντί να το λέει αυτό, να κατηγορεί τον εαυτό του. Αυτό θα πει «καταψηφίσαστε». «Ως μήπο ελθόντος εις κατανόηση του πλούτου της σοφίας», ότι ο ίδιος δεν μπορεί να καταλάβει τον πλούτο της σοφίας και ότι δύσκολο των ανεξερευνήτων κρυμάτων του Θεού αφικέστε ή υπόδικον γενέστε το κρίματι της θρασίτητος και της αυθαδίας και ακούσε ασεβείς ο λέγον βασιλεί παρανομής». Αυτά τα λέει μάλιστα, είναι από το βιβλίο του Ιώβ. Κανείς λέει δεν μπορεί να πει στο Θεό ότι παρανομεί, έτσι. Αυτά είναι αυθάδιες και ο Θεός δεν μπορεί να καταστεί υπόδικος κανενός. Τα λένε οι Άγιοι Πατέρες μας αυτά. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι παρασύρονται και αυθαδιάζουν ενώπιον του Θεού και άδικον τον λένε και ότι δεν έχει αγάπη, ότι δεν είναι δίκαιος και πολλά άλλα. Αυτά λέει είναι αυθάδειες και κανείς δεν μπορεί να καταστήσει υπόδικον των Θεών. Έτσι, και να του λέει παρανομής. Επομένως, έχουμε λοιπόν το πρώτο γνώρισμα της Γραφής είναι ότι εκεί βρίσκεται πάσα η αλήθεια, αρκεί ο άνθρωπος να είναι εκπαιδευμένος, εξειδικευμένος στο να διαβάζει και να καταλαβαίνει την Γραφή. Και θα δούμε παρακάτω, έχει πάρα πολύ ωραίο μια συμβουλή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το πώς πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Επίσης, η Αγία Γραφή έχει και μια γλυκύτητα, μια χάρη, διότι έχει μέσα τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που έλκει, μαγνητίζει τις ψυχές των αγιγνωσκόντων και όταν διαβάζουν εσωτερικά συγκατατίθενται, συμφωνούν δηλαδή με το λόγο της Γραφής. «Τάδε φυσί, λέγει Κύριος», είναι από τον προφήτη Οβδίου, «και γένετο λόγος Κυρίου, και πνεύμα Κυρίου ελάλησε εν ημί». Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος από αυτά τα χωρία, η ανάγνωση των Αγίων Γραφών είναι η πάνιξη των ουρανών. Οι Άγιες, όταν διαβάζει κανείς λέει την Αγία Γραφή, είναι σαν να ανοίγουν οι ουρανοί και να βλέπει τον πνευματικό κόσμο. Και η Αγία Γραφή που έχει τους λόγους των προφητών, οι προφήτες είναι τα στόματα του Θεού που ομιλούν στον κόσμο. «Αφήνω», λέγει ο Μέγας, να λέγω το ύψος, να επισημαίνω δηλαδή το ύψος της θεολογίας, το βάθος της οικονομίας, το πλάτος της ωφελίας και το μήκος της σοφίας και γνώσεως που περιέχεται στις γραφές. Κάθε ένα από τα οποία αυτά είναι πηγή ειδονής και του νοός και της καρδίας. «Πάσα μενούν η Θεία Γραφή, παλαιάται και νέα», περιέχει τα ανωτέρω. «Εξαιρέτως δε η Νέα Γραφή», γι' αυτό είπε και ο Μέγας Βασίλειος, «πάσα μεν η των Ευαγγελίων φωνή μεγαλοφιεστέρα των λοιπόν του Πνεύματος διδαγμάτων, καθότι εις μεν την εκείνη την Παλαιά Διαθήκη είναι η φωνή των δούλων καθώς ελάλησε δια των προφητών, ενώ στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Κύριος ομιλεί». Αυτό δε είναι ένα μεγάλο θέμα στο οποίο αναφέρονται πολλοί πατέρες και έχει σημασία να το ξέρουμε, ότι δεν μπορούμε να περιφρονούμε ούτε την Παλαιά ούτε την Καινή Διαθήκη. Εκεί τα στόματα του Θεού ήταν οι δίκαιοι και οι προφήτες. Εδώ είναι ο ίδιος ο Θεός στην Καινή Διαθήκη που ομιλεί. Για να ακούσουμε μερικά θαυμαστά εγκόμια για το Άγιο Ευαγγέλιο, όπως τα έχουν πει οι μεγάλοι πατέρες. Ο Άγιος Αμβρόσιος λέγει ότι το Άγιο Ευαγγέλιο είναι πέλαγος στο οποίο βρίσκεται το πλήρωμα των χαρισμάτων και θάλασσα των πνευματικών μυστηρίων, στην οποία πλέει ο μυστικός ηχθής, το οποίο όνομα τούτον, ηχθής αντιστοιχιζόμενον, δηλώνει το Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Το Ευαγγέλιο, είπε ο Απόστολος Βαρθολομαίος, ότι φαίνεται μικρόν στο μήκος, αλλά μέγα και ευρύχωρο στο πλάτος των νοημάτων. και πλατή και μέγα και πάλι συντετμημένων, όπως μαρτυρεί ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Ο Άγιος Ιερώνυμος λέγει ότι το Ευαγγέλιο είναι επιτομή, σύνοψης δηλαδή, πάσης θεολογίας. Και ο Οριγένης απαρχήν όλης της γραφής. Και ο Θείος Αυγουστίνος είπε ότι είναι εγκυκλοπαίδεια πασών των επιστημών. Βεβαίως το Άγιον Ευαγγέλιον ως υπερέχον όλης της Θείας Γραφής πρέπει να ονομαστεί τέχνη τεχνών, επιστήμη επιστημών και της Σοφίας Πανδώρα, και Αθηνά είναι από την αρχαία ελληνική παράδοση. Το Ευαγγέλιο είναι προφητεία ανεωγμένη, λυμένη δηλαδή, φανερή, καθώς και η προφητεία είναι Ευαγγέλιον και καλυμμένων. Όθεν δεν έσφαλε εκείνος που ονόμασε το Ευαγγέλιον βάση και κέντρο της Παλιάς Διαθήκης. Δια τούτο και αυτοί ακόμα οι πλατωνικοί φιλόσοφοι και μάλιστα ο Πρόκλος εσέβοντο το Άγιον Ευαγγέλιον, εξαιρέτως δε το Ευαγγέλιον του Ιωάννου, το εναρχή είναι ο Λόγος. Διό και οι ενδεδειμένοι αρχιερείς όταν λειτουργούν και φορούν τη στολή τους, όταν αναγιγνώσκεται το Ιερόν Ευαγγέλιον θα έχετε παρατηρήσει, αποβάλλουν το ομόφορον, δεν φορούν την ώρα εκείνη το ομόφορον που είναι το σύμβολο της αρχιεροσύνης, διότι αναγνώσκεται το Ευαγγέλιο και δείχνουν με τον τρόπο αυτό ότι κατά την ανάγνωση ευρίσκεται παρόν ο αρχιπίμην Χριστός, ο λαλίσας το Ευαγγέλιο. Και ακόμα την ώρα του Ευαγγελίου ανάπτονται κυρία εις ένδειξην χαράς, ως έγραφε ο Άγιος Ιερώνυμος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε δώρο στον Άγιο Νικόλαο Ευαγγέλιον στολισμένο με χρυσάφι, με χρυσές ταινίες δηλαδή, και πολύτιμους λίθους. Και ο βασιλεύς Θεοδόσιος, ο Μέγας, έγραψε το Ευαγγέλιον με το χέρι του και αναγίνωσε και αυτό κατά τη μαρτυρία του ιστορικού σωζωμένου. Ο Θείος Χρυσόστομος γράφει ότι εις όποιον οίκον ευρίσκεται Ευαγγέλιον, εκεί δεν εισέρχεται ο διάβολος. Εν οικία, λέγει στην 32 ομιλία στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, έλθα ειν Ευαγγέλιον κείμενον ού τολμήσει προσελθήν ο διάβολος. Και το Ευαγγέλιον εκράτουν πάνω τους διαφύλαξην οι παλαιοί χριστιανοί και μάλιστα οι γυναίκες και τα παιδιά, όπως μαρτυρεί ο αυτός Χρυσόστομος. Λέει, ου χωράς πως εγυναίκες και παιδεία τα μικρά αντί φυλακής μεγάλης Ευαγγέλια εξαρτώσει του τραχύλου και πανταχού περιφέρουση όπου περ απείωση. Όταν ήμασταν τέλος πάντων παιδιά και ήρχονται οι διάφοροι μικροπολιτές, υπήρχαν κάτι μικρά κουτάκια, τα θυμόσαστε, που ήταν αλουμίνια και είχαν το σχήμα του Ευαγγελίου και άμα το άνοιγες μέσα είχε ένα χαρτάκι με λόγια του Ευαγγελίου και αυτό μπορούσε κανείς να το κρεμάσει για να το έχει φυλαχτό επάνω του. Και τα αγοράζαμε λοιπόν και είχαμε τέτοια φυλακτά, έχω στο σπίτι μου. Προημερών τέλος πάντων, ένας χριστιανός μου έφερε ένα πολύ ωραίο ρωσικό τέτοιο μικρό Ευαγγέλιο, το οποίο σχήμα Ευαγγελίου έχει, το οποίο είναι για τη Θεία Κοινωνία, φαίνεται από παλιότερα που οι χριστιανοί κρατούσαν και τη Θεία Κοινωνία, την έβαζα μέσα σε εκείνο, αλλά είναι σε σχήμα Ευαγγελίου. Αυτά λοιπόν δείχνουν την μεγάλη ευλάβεια την οποία οι χριστιανοί έχουν στο Ιερόν Ευαγγέλιο, που το χρησιμοποιούν και ως φυλακτόν, αλλά και την προστασία την οποία έχουν, διότι το Ευαγγέλιο είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και όταν γίνεται η μικρά είσοδος και περνάει το Ευαγγέλιο, όλοι σηκώνονται όρθιοι και έρχεται ο διάκονος εδώ, το υψώνει ψηλά και λέγει «Σοφία, ορθή, σηκωθείτε όρθιοι», δηλαδή, γιατί είναι η Σοφία, ο ίδιος ο Θεός, δηλαδή παρόν εδώ. Στην λατρεία της Εκκλησίας μας, ο Χριστός είναι παρόν στην Αγία Τράπεζα με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με το Ιερό Ευαγγέλιο, γι' αυτό και ο ιερέας όταν εισέρχεται εις το Ιερό Βήμα, το Ιερό Ευαγγέλιο να σπάζεται, δηλαδή το Χριστό ασπάζεται, έτσι. Εσείς δεν μπορείτε να σπαστείτε την Αγία Τράπεζα και το Ιερό Ευαγγέλιο, έτσι. Αλλά και το δεύτερο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, που και αυτό είναι προσκυνητόν. Ευαγγέλιο το προσκυνούμε σαν να είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και λέμε «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό». Πού, τι να προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε? Στο Χριστό προσκυνούμε και προσπίπτουμε. Όπως και στη Θεία Κοινωνία, στο Χριστό προσκυνούμε και προσπίπτουμε. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός παρόν, γι' αυτό και εμείς, όπως οι μυροφόρες μετά την Ανάσταση και οι μαθητές προσεκίνησαν αυτό, το ίδιο κάνουμε και εμείς, προσκυνούμε. Ενώ δεν το λέμε αυτό για κανέναν άλλον Άγιον της Εκκλησίας μας, ούτε για την Κυρία Θεοτόκο. Μόνο στο Χριστό το λέμε και το κάνουμε αυτό. Προσκυνούμε δηλαδή, ναι, το Σταυρό σου προσκυνούμε, Δέσποτα, και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα, έχουν επηρεάσει τη λατρεία της Αγίας μας Εκκλησίας. Για να πάμε παρακάτω. Στο Ιερό Ευαγγέλιο είναι μερικοί που λένε «Έλα καημένε τώρα αυτά τα παραμυθάκια, τις απλοϊκές ιστορίες, θα κάτσουμε να διαβάσουμε». Δεν είναι απλοϊκές ιστορίες, αλλά είναι λόγοι χάριτος, οι οποίοι εκπορεύονται από το στόμα του Κυρίου, ο οποίος Κύριος λέγει έτσι με απλά λόγια και τις ιστορίες αυτές, γιατί μέσα σε αυτές τις ιστορίες κρύβεται ένα υψηλό νόημα, το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να το γευθεί, να το καταλάβει για να χαρεί εσωτερικά και να παρηγορηθεί. Όπως όταν θέλουμε να φάμε το αμύγδαλο που υπάρχει, τον καρπό που υπάρχει μέσα, και στο κέλυφος εκείνο το σκληρό, και δεν είναι μόνο το σκληρό κέλυφος, είναι και το πράσινο απ' έξω. Πρέπει λοιπόν να βγάλουμε τη φλούδα, να σπάσουμε το σκληρό, να βρούμε το αμύγδαλο μέσα, να το φάμε. Έτσι λοιπόν είναι και η Αγία Γραφή και το νόημα της Αγίας Γραφής. Πρέπει να κάνεις λίγο κόπο για να αισθανθείς τη γλύκα και τη χαρά και να καταλάβεις το νόημα το οποίο έχει η Αγία Γραφή. Και όταν ο Κύριος εκήρυται, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «Εθαύμαζαν οι όχλοι επί της λόγης της χάριτος, της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού, και ο λαός όλος κρεμόταν από τα χείλη του». Να ακούει αυτά τα οποία μερικοί περιφρονούν και λέει «Α, αυτά τα, πώς να πω έτσι, αυτά τα απλοϊκά δίδασκε ο Χριστός». Και ο Δαβίδ, βλέποντας τον Κύριο να διδάσκει την Αγία, την Καινή Διαθήκη, γράφει εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου. Δηλαδή, η χάρις, η ομορφιά, χύθηκε στα χείλη σου. Και ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας αυτό το λόγο του Δαβίδ στον Ψαλμό, λέγει το πλήθος της χάριτος, το οποίο ευρίσκεται στην Αγία Γραφή, είπε «Δια το άφθονον της εν λόγω χάριτος, είδαμε ότι πλουσία χάρις ευρίσκεται στην Αγία Γραφή, έστω και εάν εξωτερικά φαίνεται ότι τα λόγια της Αγίας Γραφής είναι ταπεινά, απλά και πεζά. Μέσα τους όμως έχουν τόσο βάθος θεοσοφίας, ώστε όλη η καταργουμένη σοφία του κόσμου ούτε να παρακύψει δίνεται σε αυτό», όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ο Μέγας Βασίλειος συνιστά και λέγει να διαβάζει την Αγία Γραφή, σε έναν επίσκοπο το γράφει, για δική σου ωφέλεια, αλλά και για την ωφέλεια του υποσού ποιμενωμένου λαού, διότι και ο λαός πρέπει να γνωρίζει την Αγία Γραφή, διότι μέσα σε αυτή ευρίσκεις πρώτον εκάστου πάθους την ιατρία, πώς δηλαδή θα θεραπεύσεις την ψυχή σου, αλλά και συγχρόνως εκεί θα δρέψεις και τα άνθη των αρετών. Παραδείγματος χάρη, διαβάζοντας την ιστορία του Αβραάμ, συλλέγεις την προς τους ξένους και δεωμένους ευποιία, η φιλοξενία. Διαβάζοντας την ιστορία του Ιώ, διδάσκεσαι την ανδρεία και την υπομονή την οποία έδειξε στους πειρασμούς. Διαβάζοντας την ιστορία του Ιωσήφ, διδάσκεσαι τη σοφροσύνη. Διαβάζοντας του Μωυσέως και του Δαβίδ την πραότητα, διαβάζεις εκεί την ανεξικακία. Όταν διαβάζεις τους Ευαγγελιστές, διδάσκεσαι από εκεί την εις Χριστόν πίστην. Και όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, διδάσκεσαι τη θεολογία. Από εκεί διδάσκεσαι του Πέτρου την ομολογία, του Παύλου των διάπειρων ζήλων, και από όλες τις γραφές μαθαίνεις τις υποθήκες και τις διδασκαλίες όλων των εναρέτων πράξεων και επαγγελιών και απειλών, δια των οποίων ο άνθρωπος γίνεται άρτιος και τέλειος, καθώς λέγει ο μακάριος Παύλος, «Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς ανδρείαν την ενδικαιοσύνη, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος προς παν έργων αγαθών εξερτημένος». Ξέρετε, όταν μερικοί άνθρωποι ακούουν ένα ποιμένα να ελέγχει και μάλιστα αυστηρά τους παραβαίνοντας τον νόμο του Θεού, «Α, λέει, ο Θεός αγάπη εστί, τι ομιλείται για τιμωρία? Αλλά ο Θεός είπε ότι θα τιμωρήσει. Δεν το λέει ο Δεσπότης. Δεν το λέει ο Παπάς. Δεν το λέει ο Ιεροκήρυκας. Ο Δεσπότης το λέει. Ο Χριστός λέγει ότι θα τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι δεν θα υπακούσουν εις το λόγο του». Είπε στους μαθητές του. πορευθέντες, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Τους έστειλε δηλαδή να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Όποιος λέγει πιστέψει αυτά που θα κηρύξετε, δηλαδή τον νόμο και τις εντολές του Θεού, και ζήσει κατά το Ευαγγέλιο, σωθήσετε, θα σωθεί. Ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Όποιος λέει δεν τα πιστέψει και δεν τα εφαρμόσει και δεν τα δεχθεί, κατακριθήσετε. Τι σημαίνει κατακριθήσετε? Θα τιμωρηθεί. Χρειάζεται κανείς να υπερασπιστεί το Χριστό? Ο Χριστός δεν ήξερε τι έλεγε. Ήξερε. Εμείς όμως, επειδή βλέπετε ο διάβολος θέλει να μας πλανήσει ότι τάχα τες είμαστε φιλανθρωπότεροι όταν ακούμε για τιμωρία. Μα ο Χριστός είπε ότι θα τιμωρηθεί. Και αν δεν το πω εγώ που είμαι ο επίσκοπος και ο διδάσκαλος της Εκκλησίας, θα έχω ευθύνη απέναντι του Θεού. Όταν λοιπόν θα ευρεθώ κι εγώ επάνω, θα μου πει δεν το είπες αυτό. Γιατί δεν το είπες? Γιατί δεν τους είπες να προφυλακθούν από την τιμωρία? Είναι αυτό το οποίο ακούσαμε στην εορτή των Θεοφανίων, που έλεγε ο πρόδρομος στους Ιουδαίους. Γεννήματα εχυδρών, μικρές οχές δηλαδή. Τι υπέδειξε ημίν εκφυγήν από τις μελούσεις οργής? Ξέρετε, λέγει, πώς θα αποφύγετε την μέλουσα, αυτή την οργή η οποία πρόκειται να εξπάσει. Πώς? Ποιήσατε ούν καρπούς αξίους της μετανοίας. Ζήστε δηλαδή με μετάνοια και επιστροφή. Έτσι, λέει, θα γλιτώσετε από την ερχομένη οργή, από την ερχομένη κρίση του Θεού. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, γιατί η ώρα έχει περάσει. Η Αγία Γραφή, η παράγραφος αυτή λέγει ότι υπερβαίνει την παλαιά και την νέα, και ανάμεσα σε αυτά το ανώτερο είναι η Διαθήκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτά τα λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Για ακούστε να δείτε τι ωραία διδάσκει. Υπερφέρει γάρ η Καινή Διαθήκη, δηλαδή είναι ανώτερη, αυτό θα πει υπερφέρει, της Παλαιάς. Υπερφέρουση δε είναι ανώτερα στην Καινή Διαθήκη οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Υπερφέρει δε των Ευαγγελιστών ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης, λέει, είναι ανώτερος από τους άλλους. Υπερφέρει δε πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ή του Κυρίου Διαθήκη. Αυτό το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι το πρώτο που διαβάζουμε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, και αυτό και λέγεται Ευαγγέλιο της Διαθήκης, και όπου υπάρχει αρχιερεύς το διαβάζει ο ίδιος ο αρχιερεύς. Είναι η Διαθήκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπου λέγει εις αυτήν ο Μέγας Βασίλειος, θα σχολιάζει, εξαιρέτως και διαφερόντος γλυκερότερα και αγαπητικότερα ελάλησε ο γλυκύτατος Ιησούς, ούχος δεσπότης και διδάσκαλος εις τους δούλους του και τους μαθητές του, αλλά σαν φιλοστοργότατος και φιλόπες, δηλαδή που αγαπάει τα παιδιά του πατέρας, στους αγαπητούς του Υιούς, και νόσας δια να είπω ούτω και εκχύσας εις τους θείους του Αποστόλους και δι' αυτόν εις πάντας ημάς αυτόν τον πυθμένα της εγκαρδίου αγάπης του και αποκαλύψας τα πλέον υψηλά, τα πλέον σωτηριώδη, τα πλέον κρυφά μυστήρια της καρδίας του και στο χάσου και τούτο, διότι εις αυτήν δεν ονομάζει ο Κύριος τους Αποστόλους τέκνα, αλλά με τρυφερότερο τρόπο και γνησιότερο και οικειότερο όνομα τους λέγει τεκνία ή τη παιδάκια μου, το οποίο όνομα άλλοτε εις αυτούς δεν είπε. Άλλη φορά λέγει δεν χρησιμοποίησε ο Κύριος αυτό τον τρόπο για να απευθυνθεί στους Αποστόλους. Δεν τους είπε τεκνία. Τεκνία έτη μικρών με θυμών ημί. Ό,τι σχολή σου περί ημάς αγάπης φιλανθρωπότατε Ιησού. Εγώ είδα άνθρωπον ως της είχε συνήθεια εκτός της αναγνώσεως των άλλων γραφών να αναγυγνώσκει κάθε μέρα ένα κομμάτι από αυτή τη Διαθήκη. Είναι το 13, 14, 15, 16 και 17 Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Αυτά είναι η Διαθήκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας προχωρήσουμε παρακάτω. Όλοι οι χριστιανοί, ας τα αφήσω μετά άλλα, όλοι οι χριστιανοί πρέπει να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Ου χαρέστη, ου καίστη την άσοθήνα, σωθήνε μη συνεχώς αναγυγνώσκον την Αγία Γραφή. Κατηγορεί τους λαϊκούς χριστιανούς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διότι λέει αμελούν και δεν διαβάζουν τις Θείες Γραφές. Και ανατρέπω την πρόφαση που προβάλλουν περί αυτών, λέει. Λένε μερικοί, λέει, κοσμικοί, ούκ ημί των μοναχών, αλλά και γυναίκα έχω και παιδεία και οικίες επιμελούμε, περιουσία έχω. Τούτον λέγω την πρόφαση, λέει. Τούτο γαρεστεί ο πάντα ελιμήνατο, ότι εκείνης μόνης της μοναχής νομίζεται προσήκην την ανάγνωση των θείων γραφών. Αυτό λέγει, είναι δαιμονικός συλλογισμός. Νομίζεται, λέει, ότι μόνον οι καλόγεροι πρέπει να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Πολλό μάλλον, πολύ περισσότερο λέγει εσείς έχετε ανάγκη, οι κοσμικοί δηλαδή που ζείτε στον κόσμο. Γιατί λέει, τις γάρεν μέσω πολέμων στρεφωμένης και καθεκά στην ημέραν τραύματα δεχομένης, τούτης μάλιστα δι φαρμάκων, ώστε του μη αναγυνώσκην πολλό χείρον, του και περί τίν το πράγμα νομίζει. Εσείς λέει χρειάζεστε, οι κοσμικοί, περισσότερο τη μελέτη της Αγίας Γραφής, γιατί εσείς ευρίσκεστε στον πόλεμο, εσείς πληγώνεστε καθημερινώς και επομένως έχετε ανάγκη από τη θεραπεία και από τα φάρμακα. Επομένως, αυτός ο οποίος λέει δεν διαβάζει την Αγία Γραφή, κάνει ένα κακό. Εκείνος που λέγει ότι είναι περιττό να διαβάζει την Αγία Γραφή, κάνει μεγαλύτερο κακό. Έτσι. Ταύτα γάρ σατανικής μελέτης τα ρήματα. Ο αυτός δε πατήρ έχει και λόγον που επιγράφεται ότι χρήσιμος ή των γραφών ανάγνωση. Όλοι λοιπόν υποχρεούνται να διαβάζουν την Αγία Γραφή. Μάλιστα δε, ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι μεγάλη ωφέλεια προξενείται σε εκείνον που διαβάζει την Αγία Γραφή. Διότι εν θα ανή βιβλία πνευματικά πάσα, εκείθεν ελάβνεται ενέργεια διαβολική. Όπου λέει υπάρχουν πνευματικά βιβλία, από εκεί εκδιώκεται η δαιμονική ενέργεια. Και πολλοί της ενικούσια αρετής παράκλησης γίνεται. Και αυτή γάρ καθεαυτήν των βίβλων η όψης, ο πνηρωτέρος ημάς προς την αμαρτία ενεργάζεται, λέει, και να βλέπεις το Ευαγγέλιο, συγκρατήσαι και αποθαρρύνεσαι, γιατί λες αυτό που σκέφτομαι ή αυτό που κάνω δεν είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο που περνάει από... Ακόμα λέει και να το βλέπεις, όχι να το διαβάζεις μονάχα. Και να το βλέπεις, λέγει, σε ωφελεί. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι οι παλαιοί, φανταστείτε στην εποχή του, οι παλιότεροι, όταν ήθελαν να διαβάσουν ένα βιβλίο πνευματικών, έπλαιναν τα χέρια τους πρώτα. Και μετά το διάβαζαν για να δείξουν την ευλάβεια την οποία είχαν στα ιερά βιβλία. Ευθέως χουν συστελόμεθα και τα σχήρας νυπτόμεθα όταν βιβλίων βουλόμεθα λαβήν και γινή καν ακατακάλυπτος ή περιτίθεται ευθέως το φάρος. Και μια γυναίκα λέει, ενώ δεν φοράει το τσεμπέρι της, την ώρα λέει που θα διαβαστεί η Αγία Γραφή, το φοράει. Της ένδοθεν ευλαβία στο δείγμα ενδεικνυμένη, δείχνει δηλαδή την ευλάβειά της προς το Ιερόν Ευαγγέλιο. Και ακόμα κάτι, δεν έχετε δει εσείς χειροτονία επισκόπου. Πώς χειροτονείται ο επίσκοπος, ο παπάς δηλαδή, όταν θα γίνει αρχιερέας. Πηγαίνει, λέει, εκεί μπροστά στην Αγία Τράπεζα, γονατίζει και ο προεστός μαζί με τους άλλους αρχιερείς που βρίσκονται εκεί βάζουν το Ευαγγέλιο πάνω στο κεφάλι του. Γιατί, λέει, βάζουν το Ευαγγέλιο, ενώ αυτό δεν γίνεται ούτε στον παπά ούτε στο διάκο. Στον παπά και στο διάκο βάζει μόνο το χέρι του αρχιερέας και του μεταβιβάζει τη Θεία Χάρη. Αυτό, λέει, γίνεται διότι ο αρχιερέας δεν έχει άλλον πάνω από το κεφάλι του παρά μόνο τον Χριστόν. Το καταλάβατε? Ο Χριστός, λέει, είναι πάνω από το κεφάλι του. Κανένας άλλος, λέει, δεν είναι. Ούτε κοσμικός άρχοντας, ούτε, πώς να πω, οικονομικός άρχοντας, κανένας. Ο ίδιος ο Χριστός, και επειδή ο Χριστός είναι το Ευαγγέλιο, το βάζουν πάνω στο κεφάλι του για να πούνε και να δηλώσουν αυτή την υποταγή την οποία πρέπει να έχει ο αρχιερέας στο λόγο του Χριστού. Τα λόγια του Χριστού για τον αρχιερέα είναι εντολές και νόμοι πνευματικοί. Δεν μπορεί κανείς δεν μπορεί να ακυρώσει το λόγο του Ευαγγελίου. Έρχονται καμιά φορά οι χριστιανοί και ρωτάνε κάτι. Και τους λέω, με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω τίποτα από αυτά. Γιατί ο Χριστός λέει αυτό. Τώρα εσύ ό,τι θέλεις κάνει από εκεί και πέρα. Την ευθύνη θα την έχεις εσύ, όχι εγώ. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ συνηθισμένο θέμα το οποίο θέτουν στους πνευματικούς, υπάρχει μια εγκυμοσύνη, ξέρω, οι γιατροί λένε ότι το παιδί έχει προβλήματα και τέλος πάντων έρχεται ο πατέρας και η μητέρα στο πνευματικό και λένε, πάτερ, τι να κάνουμε, να κάνουμε έκτρωση? Ρωτάτε εμένα. Εγώ τι μπορώ να σας πω? Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Ο Χριστός λέει ότι δεν μπορείτε να κάνετε. Από εκεί και πέρα. Θέλετε δηλαδή εγώ να ανέβω πάνω από το Χριστό και να πω, α, επειδή έχετε αυτό το πρόβλημα. Ναι, λέει, μα θα γεννηθεί ανάπηρο. Αυτό είναι ο σταυρός σας, αυτό διάλεξε ο Κύριος, αυτό ζητεί από σας ο Κύριος, από εκεί και πέρα παρακαλέστε τον, αν εκείνος θέλει να δώσει μια άλλη λύση, να τη δώσει εκείνος, όχι εγώ. Εγώ δεν μπορώ να δώσω τέτοιες λύσεις και τέτοια θέματα υπάρχουν πάρα πολλά στην πνευματική ζωή. Ό,τι λοιπόν είπε ο Κύριος, ο ουρανός είπε και η γη παρελεύσεται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση. Δηλαδή, μπορεί λέει όλα να ανακατευτούν, τα πάνω κάτω να έρθουνε, αλλά αυτά τα οποία λέω εγώ, κανείς δεν μπορεί να τα ακυρώσει, έχουν αιώνιο κύρος και αφορούν όλους τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν να το έχετε και αυτό υπόψη σας και να τελειώσουμε ότι τα προσκόμματα που ακολουθούν από την αμάθεια και την αγνωσία των γραφών διηγείται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγοντας «Και γάρε ντεύθεν τα μύρια εφήει κακά». Από αυτό λέει φύτρωσαν όλα τα κακά στη ζωή των ανθρώπων. Από τις των γραφών αγνίας. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι λέγει η Αγία Γραφή. «Εντεύθεν η πολλή των αιρέσεων ευλάστησε λίμη». Από την άγνοια της Αγίας Γραφής ευλάστησε η λίμη, ο μολυσμός των αιρέσεων. «Εντεύθεν η ημελημένη βίη». Από εδώ λέγει παρατηρούνται οι βίοι, οι ζωές δηλαδή των ανθρώπων που ζουν με αμέλεια. Εντάφθα η ακερδής πόνη. Σπουδαίο αυτό που λέει, όλα σπουδαία. Αλλά δέστε τι επισημαίνει ο Άγιος, η ακερδής πόνη, ο κόπος που δεν έχει πνευματικό όφελος. Διότι εάν εξετάσετε θα δείτε ότι πολλοί κόποι των ανθρώπων δεν έχουν πνευματική ωφέλεια και δεν έχουν πνευματική ωφέλεια γιατί αγνοούν την Αγία Γραφή. Θέλετε να σας πω ένα τέτοιο κόπο, επειδή είστε γονείς εδώ. Δουλεύετε, κουράζεστε σε όλη σας τη ζωή για να μορφώσετε τα παιδιά σας, για να τα στείλετε στα πανεπιστήμια, να τους φτιάξετε πρίκα, να τους δώσετε περιουσία, να, κόπος μεγάλος αυτός, κόπος. Έχει ωφέλεια. Για το Θεό. Καμία. Σε κανέναν γονιό. Ο Κύριος δεν θα ζητήσει λόγο. Του φτιάξε σπίτι, τον έστειλες να σπουδάσει. Όχι. Καμία. Καμία πνευματική σου ωφέλεια. Αντίθετα μάλιστα θα είσαι και υπόλογος. Γιατί? Διότι λέγει εγώ σου δώσα το παιδί για να το αναθρέψεις εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Να τον νουθετήσεις δηλαδή, να σέβεται το Θεό, να έχει πίστη, να αγαπάει τις αρετές, να ζει ηθική ζωή, να. Αυτά όμως οι γονείς δεν κοπιάζουν γι' αυτά. Και μάλιστα άμα τα πούμε, α λένε τώρα αδεσπότη μου η εποχή μας έχει αλλάξει. Ωραία. Να και τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο άκερδος πόνος. Κόπος χωρίς ωφέλεια, χωρίς κέρδος. Έτσι. Και λέει παρακάτω. Ως περγάρ η του φωτός εστερημένη, αυτοί που είναι τυφλοί λέγει, δεν βλέπουνε να περπατήσουνε, ούτως η προς την ακτίνα των θείων μη βλέποντες γραφών, πολλά αναγκάζονται και συνεχώς αμαρτάνουν. άτε δι, σκότι χαλεποτάτο, βαδίζοντες. Βλέπετε, αδελφοί, πόσα ωραία μας επισημαίνουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Από την ανάπτυξη την οποία κάναμε και από αυτά τα οποία σας ανέφερα, πιστεύω ότι απεδείχθη πόση ωφέλεια προξενείται στον άνθρωπο από την ανάγνωση των γραφών, πώς χαίρεται η ψυχή του ανθρώπου και έτσι ο άνθρωπος γίνεται ευπαίδευτος, δηλαδή καλλιεργεί την ψυχή του με το Λόγο του Θεού, με τους λόγους του Ευαγγελίου και των προφητών και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να απομακρύνεται από την αμαρτία, να τιθασεύει τα πάθη και να ζει με ευλάβεια στη ζωή αυτή. Εύχομαι αυτόν τον αγώνα το πνευματικό και αυτή τη χαρά την πνευματική να την έχετε και εσείς στη ζωή σας. Χρόνια πολλά, θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα εξίσου σπουδαίο και μεγάλο στην πνευματική μας ζωή, που είναι οι λόγοι και οι νόμοι των όντων. Σπουδαίο θέμα. Βλέπετε, καθώς προχωρεί η πνευματική μας μελέτη, πάμε σε ανώτερα μαθήματα, σε δυσκολότερα, γιατί και εκεί πρέπει να μάθουμε να βαδίζουμε. Εγώ τουλάχιστον, που είμαι ο διδάσκαλός σας και ο επίσκοπός σας, πρέπει να σας μάθω και σε αυτά τα μαθήματα και σε αυτές τις έννοιες να μπορείτε να βαδίσετε και να κατανοήσετε τα μυστήρια του Θεού. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξες την ποίμνη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τη ταπεινό, σι τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.